რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. მოისმინეთ ახლებების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დონეცკელი სეპარატისტები ითხოვენ რუსეთთან რეგიონის მიერთებას. ევროკავშირმა მორიგი სანქციები დააწერა დააწესა უკრაინის კრიზისის გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით მისი ტურნე სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღის და საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოწესრიგების ხელშეწყობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. Ukrainis Donetskis olkshi separatistebma dges damoukidobloba gamoatskhades da Rusets mimartes tkhovnit ganikhilos regionis massan miertebis sagitkhi. Amoutsodeba sheitsavs ganskhadeba romelis tkhovandol preskonferentsiaze tsaigitkha tvit gamoutskhadebuli Donetskis sakhalkho respublikis liderma Denis Pushilinma. Mimartva ert tkhelshi mokhva Donetsksa da mezopel Luganskis regionshi tvit gamorkovis sagitkhse ekzetodebuli referendumebis chatarebas. Organizatorebi irtsmnebia rom 11 mayis gamoukitkhobshi ნაწილობდა ელექტორატის დიდი ნაწილი და დიდმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი რეგიონების დამოუკიდებლობას. უკრაინის მთავრობა და დასავლეთი გამოკითხვებს უკანონოდ მიიჩნევენ. ევროკავშირმა ორშაბათს გამოაცხადა სანქციები კიდევ 13 ინდივიდის და 2 კომპანიის წინააღმდეგ უკრაინაში კრიზისთან დაკავშირებით. სანქცირებულებს შორის არიან რუსი ოფიციალური პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ყირიმის ანექსიის პროცესში და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, ხოლო კომპანიებიდან სანქციები შეეხება ჩერნომორდნეფტეგაზ და ფეოდოსიას, რომელთა ფაქტობრივი კონფისკაციაც მოახდინეს ყირიმის ახალმა მმართველებმა რუსეთის მიერ უკრაინის რეგიონის ანექსიის შემდეგ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მომავალ კვირაში ეწვევა რუმინეთს, სადაც ის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ დაპატიჟა რუსეთის მუქარის შემცველი განცხადების შემდეგ. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა შაბათს დაწერა სოციალურ ქსელ ტვიტერზე, რომ შემდეგ ჯერზე, როცა რუმინეთს გადაუფრენს, ამას ბომბ დამშენით გააკეთებს. ბუქარესტმა მოსკოვს თხოვა განმარტება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. რუმინეთის პრეზიდენტის თქმით, მან ბუქარესში დაპატიჟა ბაიდენი და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი, რუმინეთი ნატოს წევრია. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი აცხადებს, რომ მისი ტურნე სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავს მთიანი ყარაბაღის და საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოწესრიგების ხელშეწყობას. ამის შესახებ ოლანდმა ჟურნალისტებს უთხრა ორშაბათს ბაქოში აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ.
Ce sont des démarches
ეს ნაბიჯები და ვიზიტები ვინმეს წინააღმდეგ კი არ არის მიმართული, არამედ მიზნად ისახავს ურთიერთობათა განმტკიცებას ევროპას, საფრანგეთსა და იმ პარტნიორებს შორის, რომლებიც დამოუკიდებლები არიან და თავიანთ განვითარებაზე
ზრუნავენ.
განაცხადა ბაქოში ფრანსუა ოლანდმა. 13 მაის საფრანგეთის პრეზიდენტის საქართველოს ესტუმრება და საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. ცნობების თანახმად ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი ასევე საფრანგეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ომის უმძიმესი შედეგების დაცლებას. ამ საკითხზე მან ისაუბრა გორის ცენტრში გამოსვლისას, როცა მოსახლეობას წარუდგინა შიდა ქართლში კოალიცია ქართული ოცნების მერობისა და გამგებლობის კანდიდატურები.
ის რომ საქართველო ამ ომში აღმოჩნდა ჩათრეული და ჩვენი ტერიტორიები დღეს არის დროებით დაკარგული და ოკუპირებული, ის რომ საკუთარ სამშობლოში დევნილად დიდს ათასობით ადამიანი წინახელისფლების გაუაზრებელი და უგუნური პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ ვთვლობთ გატრონასწორებული და კარგად გათვლილი ნაბიჯებით. ყველა საერთაშორისო ბერგების გამოყენებით დავძლიოთ ომის უმძიმესი შედეგები.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გორში ამომრჩევლებთან შეხვედრას. საქართველოში ფარული ჩანაწერების მოპოვებისა და გავრცელების გამო მედია საშუალების პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას დაუშვებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორს იცავს კანონის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. ეს იყო ახალი ამბები. ახლა ინფორმაცია პროგრამის დარჩენილი ნაწილის ჩინაარზე. აღია თუ არა კანონი ტელეკომპანია რუსთავი ორმა, როცა ეთერში გაუშვა პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების საუბრების ფარული ჩანაწერები. ამ შეკითხვას ეთმობა პირველი ბრძელი სიუჟეტი.
კერძო კომუნიკაციის წესის დარღვევა, პირადი და ოჯახურ სივრცეში ჩარევა და უკანონო მოპოვება, შენახვა თუ გავრცელება არის დასჯადი.
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი, სადაც წერია, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელება ჟურნალისტს შეუძლია, მაშინ როცა ეს გამართლებულია.
შემდეგ კვლავ ვილაპარაკებთ შიდა ქართლში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობის პრობლემებზე.
ნაკვეთებია მოქცეული ისეთ მხარეს, რომ ვერ აკონტროლებენ, ვერ შედიან. ეს ყველაფერი პრობლემაა. ნუ ფაქტიურად სოფელი, აი როგორ გითხრათ, იცით, აი არსებობს გაჭირვებით.
შევხედით უკრაინაში, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში ჩატარებულ ეგზეტოდებულ რეფერენდუმებს და მათზე გამოხმაურებას, მათ შორის გამოხმაურებას საქართველოსთან.
ზეთი ისე დონეზია გაგიზიანებული, რომ მას საქართველო კი არა, დასავლეთ ორაჩებს ელემენტარულად. ეს უფრო გაცილებით უფრო რთული სიტუაცია, ვიდრე იყო უფრო ცივი ომის პერიოდშიც კი.
დღეს შემთავსებთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებების სფეროში ევრო საბჭოს კომისართან ნილს მუშნიაკსთან.
Well, I think the biggest improvements have to do conditions in prisons.
ფიქრობ, ყველაზე დიდი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობების და პატიმრებთან მოპოვების თვალსაზრისით. და ეს ძალიან სერიოზული წინსვლა, რადგან საუბარია ადამიანის უფლებების ძალიან სერიოზულ დარღვევებზე, სიცოცხლის უფლების და წამების აკრძალვის დარღვევებზე.
მოისმენთ ხოლკურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს ასევე ხოლკურული წითელი ზონის თემა ჰომოფობია საქართველოში.
ჩვენ ვართ მოძალადე საზოგადოება. შარშანდელი კვლევები, თქვენ რომ ნახოთ გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევები, იმ ადამიანების პროცენტული რაოდენობა, რომელიც დასაშვებად მიიჩნევს მაგალითად ფიზიკურ ძალადობას ბავშვის აღზრდის პროცესში, ძალადობა ქალების მიმართ, ეს არის რაღაცა საშინელება.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვა. დავიწყებთ სიუჟეტით იმის თაობაზე, ჩაიდინა თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა სისხლის სამართლის დანაშაული, როცა ეთერში გაუშვა პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების საუბრების ფარული ჩანაწერები. საქმე ისაა, რომ 10 მაისს გადაცემა განსხვავებულ აქცენტებში კერძო საუბრების ჩანაწერების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლის მესამე ნაწილით კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის უკანონოდ მოპოვების და გავრცელების ფაქტზე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ ეთერში გაშვებულ ჩანაწერებს შორის იყო პარლამენტის თავმჯდომარის, თბილისის მერის, უშიშროების საბჭოს მდივნის, საპარლამენტო უმრავლესობისა და რამდენიმე ბიზნესმენის სატელეფონო საუბრების ფარული ჩანაწერები, რომლებიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით 2013 წლის ზაფხულში გაკეთდა.
ძირითად მინისტრები, როგორცა თავდაცვის და როგორცა საგარეო, არის მოხვებიან საქართველოში.
რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ფარულად გაკეთებული ჩანაწერები ტელეკომპანიის ჟურნალისტს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიაწოდეს. მათი გამოქვეყნება კი ერთადერთი მიზეზის გამო გადაწყდა.
ჩვენ აქცენტი არ ქონია ამ ჩანაწერების შინაარსზე. ჩვენ შევეცადეთ, რომ უბრალოდ ფაქტის ხაზგასმა მოგვეხდინა, რომ მოსმენები მიმდინარეობს. ვინ აკეთებს ამას, ეს სხვა შეკითხვაა, ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. ჩვენ დავსვით შეკითხვა.
ნიკა გვარამიას თქმით, რუსთავი ორის მიერ დასმულ შეკითხვაზე პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მთავარმა პროკურატურამ უნდა გასცეს. თუმცა ჯერჯერობით პროკურატურა მხოლოდ იმით შემოიფარგლა, რომ გაავრცელა განცხადება გამოძიების დაწყების თაობაზე. კერძოდ, ლაპარაკია სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულზე. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ განაცხადა, რომ ჩანაწერები შესაძლოა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ იყოს გაკეთებული.
ევადასტური ფიმფაქსო, რამოდენი პორტაბული კომპიუტერი, რომელიც მშვიდად შეიძლება გააკონტროლოს სხვისი მოსმენა, სხვა ვიდეო მეთვალყურეობა, ეს ტექნიკა არის გატანილი დაკარგული სამინისტროდან. ამ ტექნიკის განკარგვა იმ შემთხვევაში წინავთარობის წარმომადგენლებს შეეძლოთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გამოთქმულ ამ ვარაუდს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც იზიარებენ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაკი დარწმუნებულია, რომ ჩანაწერების გავრცელებით რუსთავი ორმა კანონი დაარღვია.
კანონში წერია, რომ კერძო კომუნიკაციის წესის დარღვევა, პირადი და ოჯახურ სივრცეში ჩარევა და უკანონოდ მოპოვება, შენახვა თუ გავრცელება არის დასჯადი.
თუმცა ეკაბესელიასა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების პასუხად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ დანაშაულის შემცველ ქმედებას მხოლოდ ფორმალური თვალსაზრისით ჰქონდა ადგილი.
იმისათვის რომ დარღვეულად ჩაითვალოს სისხლის სამართლის კოდექსი, არ არის საკმარისი მხოლოდ ასეთი ფორმალური მიდგომა. ამისთვის სხვა რაღაცები უნდა იქნეს მხედველობაში. კერძოდ, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი, სადაც წერია, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელება ჟურნალისტს შეუძლია, მაშინ როცა ეს გამართლებულია. ანუ ახლა უნდა განსაზღვროთ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო თუ არა ჟურნალისტების მხრიდან ასეთი ქმედება გამართლებული. გამართლებული იყო გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, გრძელდება თუ არა ის ტრადიცია, რაც დაამკვიდრა წინა ხელისუფლება მეუღლისხმ მოსმენებს ფარულ მიყურადებას და ასე შემდეგ.
ეს იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი კახა კოჟორიძე. ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებას ღია წერილით გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა „საქართველო“, სამართლიანი არჩევნები და სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, რომლებიც დაუშვებლად მიიჩნევენ ფარული ჩანაწერების გავრცელებისათვის მედიის პასუხისგებლობის დაყენებას.
რუსთავი ორ სამ შემთხვევაში იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, რომლის მიხედვითაც პირი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან თუ საიდუმლოების გამხელა მიზნად ისახავდა საზოგადოების კანონიერი ინტერესების დაცვას და დაცული სიკეთე აღემატება მიყენებულ ზიანს. კერძო ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით არ შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება იმ მოვლენასთან დაკავშირებით, რომლის ცოდნაც აუცილებელია ადამიანისთვის დემოკრატიულ სახელმწიფოში საზოგადოებრივი თვითმართულობის განსახ ხორციელებლად.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანა უნდა იყოს იმის დადგენა, თუ ვინ და რა უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებდა იმპირების ჩაწერას, ვინც რუსთავი ორის ხელთ არსებულ ჩანაწერებში ფიგურირებენ. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად რუსთავი ორის მიერ ჩანაწერების გავრცელებაზე ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი ორგანოების რეაქციით უკმაყოფილოა საპარლამენტო ოპოზიციაც. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის თქმით, აბსურდულია იმის მტკიცება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაიკარგა მოსასმენი აპარატურა და უკანონო მოსმენებს ყოფილი ხელისუფლება ახორციელებს.
ჯერაც ერთი ასეთი რამ რომ მომხდარიყო, ადრევე ატეხავდნენ ერთ ამბავს. ხმა არ ამოუღიათ ამაზე, სანამ არ აღმოჩნდა, რომ 2013 წელს უსმენენ არამარტო ოპოზიციას, რაც დიდი ხანია ვიცით, არამედ უსმენენ საკუთარ მაღალ ჩინოსნებს. ჩაოფში შევიდნენ და ეფლობიან უფრო ღმად, ეხლა დააბრალეს ყველას მოსმენები გარდა საკუთარი თავისა.
ამბობს პარლამენტარი დავით დარჩიაშვილი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს შიდა ქართლში ჩავიდა, განაცხადა, რომ ომი დაზარალებულ მოქალაქეებს ეზრუნვა ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ღარიბაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას დაპირდა, რომ წელს ივლისამდე გაუმჯობესდება აგვისტოს ომით დაზარალებული სოფლების 20,000 ჰექტრამდე მიწის სარწყავი სისტემა, წყლით მომარაგება და უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება იმ საკითხებს შორის, რომელთა მოგვარებასაც ითხოვს საოკუპაციო ხაზი თან ცხოვრები მოსახლეობა. თემას გორიდან განაგზობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შიდა ქართლში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობა პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტიას ითხოვს. ამ დრომდე ხაშურის რაიონის სოფელ წაღლში უშედეგოდ ელოდებიან 5 დღის წინ დაკავებული თანასოფლელების გათავისუფლებას. ვასილ კილაძე და რომან ლომიძე ტყეში ჯონჯოლის აკრეფად იყვნენ წასულები, როცა რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ერთ-ერთი დაკავებული ძმა ჯემალ ლომიძე აცხადებს, რომ ცხინვალიდან მათთან კავშირზე არავინ გადის და ოჯახში არიციან დაკავებული რა მდგომარეობაში იმყოფება.
ერთადერთი დაკავშირება იყო, რომ მე მივყავარ და არინერულოთ არაფერი. იმის შემდეგ აბსოლუტურად არაფერი არ მოხდარა. არანაირი დაკავშირება, არანაირი ინფორმაცია არ ყოფილა.
ხაშურის რაიონის სოფელ წაღლში ძირითადად მეცხოველეობას მისდევენ. სოფელს არ აქვს გაზი, ამიტომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ტყეში გასვლა ადგილობრივებს შეშის დასამზადებლად უწევთ ხოლმე. სეზონზე კი ჯონჯოლის შეგროვება და რეალიზაცია წაღვლელებს მოსახლეობისთვის დამატებით შემოსავლის წყარო ხდება. თუმცა ეს საქმე საკმაოდ რისკიანია. წაღვლის მცხოვრები კობა კილაძე აცხადებს, რომ სოფელს მეტი ყურადღება და უსაფრთხოება სჭირდება.
საოკუპაციო ზოლთან არანაირი არაფერი ის არ უწევთ მისვლა. არაფრის გულიზე ერთი არის ტყე თლიანი და საძოვარი მეტი არაფერი. ან ტყეში უნდა წავიდეს შეშის გულიზე, გაზი არ არის, არაფერი არ არის ამ სოფელში. ან შეშა უნდა მოიტანოს, ან უნდა წავიდეს ჯონჯოლიზე და რაღაც არჩინოს რა ოჯახი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში სარწყავი წყლის გაზიფიცირების და მოუწესრიგებელი გზების პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ადგილობრივი მოსახლეობა მიგრაციის პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
პრობლემა გაზიფიკაცია, ჩვენთან წყალი. და ეს ახალგაზრდები რომ დასაკვირდა ეს სპორტის სტადიონები და რა გავაკეთე.
ზარდიანკარში ადგილობრივი მოსახლეობა დაახლოებით 1 წლის წინ დაბრუნდა. მანამდე ზარდიანკარელები გორის საბავშვო ბაღებში ცხოვრობდნენ, რადგან სოფელი ოკუპირებული იყო. სოფელში დაბრუნებულ ზარდიანკარელებს სახლები დაზიანებული და გაძარცვული დახვდათ.
ჩვენმა სამართალდამცავებმა გააკონტროლეს ტერიტორია, უსაფრთხო გახდა ჩვენი ცხოვრება და შემოვედით დავიწყეთ ჩვენ სახლებში ცხოვრება. არავინ არ გვაწუხებს, საშიშროება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეკონომიურად უჭირს ძალიან ხალხს. 5 წელი რომ სახლებში არ ვიყავით, ის სახლები იყოს უმთლად გაძარცული, ომმაც, ბომბმაც, სეტყვამაც ყველაფერმა ჩვენ სახლზე და ჩვენ თავზე გადაიარა.
სოფელ ნიკოში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ნაკვეთებს ვერ ამუშავებენ. ნიკოზელები ხელისუფლებას უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას თხოვენ და დაკარგული ნაკვეთების სანაცვლოდ ალტერნატიულ ფართებს ითხოვენ.
ნაკვეთებია მოქცეული ისეთ მხარეს, რომ ვერ აკონტროლებენ, ვერ შედიან. ეს ყველაფერი პრობლემაა. ნუ ფაქტიურად სოფელი, აი როგორ გითხრათ იცით, აი არსებობს გაჭირვებით.
ცოტა ხნის წინ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა მოიარა და ქართულ სოფლებში მცხოვრებლებს იმ პროექტების შესახებ საუბრა, რასაც ხელისუფლება საერთაშორისო დონორების დახმარებით სოფლების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად აკეთებს. ზაქარიაშვილის თქმით, პირველი რიგი სამოცანა კონფლიქტის ზონის სოფლების გაზიფიცირება და სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების გადაჭრაა.
უახლოს ხანში ასაცვაპირებთ, ეს არის პირველ რიგში გაზის შემოყვანას და რა თქმა უნდა, რომ შემდეგი ზამთარი მათ უკვე გადაიტანონ უკვე მეტნაკლებად ღირსეულად, გზების გარემონტებას, გამრიცხვალებას დენის და გვინდა რომ რა თქმა უნდა ამ პოზიციები დავიწყოთ. არის ძალიან ბევრი საუბარი დონორებთან, პირველ რიგში რათა ომის მიერ დაზარალებული სოფლებში სახურავების გარემონტები დავიწყოთ. მაინც გონია რომ მიხვათ იმის რომ განყოფილ ხაზის გასვლა არსებობს 40 მეტი სოფელი, ამ 40 მეტი სოფელში არის კიდე განსაკუთრებით კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფი 5-6 სოფელი.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში წინასაარჩევნო აგიტაციას ატარებენ. ამ სოფლების მცხოვრებლები კი მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრას ითხოვენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You tell me I'm too young to understand. You say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up. Oh, to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost.
Сменились куратхеба сахла Украинас миуапропт. Шемдеги сюжетеби етмоба ик ор регионши сепаратистебис мир чатаребул гамокитхобс, эгретодебул референдумебс да мадзе гамохмаурэбас. Твит Украинаши ту уцхоечи საქართველოს ჩათვლით. თავდაპირველად საკუთრივ ეგრეთწოდებულ რეფერენდუმებზე ისინი დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში ჩატარდა. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
დავიდავე დაგიზუსტებთ, რომ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რუსული ორიენტაციის რეგიონებში 3 მილიონ მოქალაქის კვირას მოწყობილი უკანონო რეფერენდუმის ბიურეტენში პასუხი უნდა გაეცა შეკითხვაზე, უჭერთ თუ არა მხარს სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის აქტს. შესაბამისად, ორივე შემთხვევაში ან დონეცკი ეწერა, ან ლუგანსკი. ამ ეტაპზე ამ ოლქების პრორუსული ძალები არ გეგმავენ ყირიმის მსგავსად რუსეთთან შეერთებას. თუმცა მოსკოვს, როგორც მფარველ ძალას სამხედრო და ეკონომიკური თვალსაზრისით განიხილავენ. დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერია დენის პუშილინი, ის რუსეთის მედიას განუმარტავს.
კენჩისკლის შედეგების მიხედვით სუვერენიტეტი მოვიპოვეთ. ამიერიდან ვიმოქმედებთ პოლიტიკური და ეკონომიკური სარგებლობიდან გამომდინარე.
რა იქნება, მომავალი ნაბიჯები გამოჩნდება. პუშინინის თანახმად, ახლა შეეცდებიან მთავრობის და სამხედრო სტრუქტურების შექმნას. დონეცკის თვითგამოცხადებულმა სახალხო მმართველმა პაველ გუბაროვმა თქვა, რომ ეს რეფერენდუმი იყო პირველი ნაბიჯი სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი რუსეთის შესაქმნელად. რას ფიქრობს ხალხი? Игивес.
Делаем своё государство.
Донецкис эс мокалаке Евгений Балашови амбопс. Жер сакутар федералур სახელმწიფოს შევქმნით და მერე რუსეთს შეუერთდებითო. Украинის ამ რეგიონების მომავალი ასე წარმოუდგენია დონეცკელ ტატიანას.
Ну, два этапа же будет референдума. Сначала мы проголосовали, что это было...
Эс орсафехуриани референдуми იქნება. Жер хмамивецит федералур республикас, შემდგომ შევხედავთ. Мем сурс, რომ რუსეთის ნაწილი გავხდეთო. დონეცკში თვითგამოცხადებულ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 75%. თვითგამორკვევა ხმამისცა 90%. ლუგანსკში მოქალაქეთა აქტიურობა იყო 91%-იანი და მოუკიდებლობას იქ მიემხრო 96%. ეს მონაცემები პრორუსულ წყაროებს ეყრდნობა, ამდენად მათი სიზუსტის გარანტია არავის აქვს. მით უმეტეს, რომ რეფერენდუმს არ ხოლია მეთვალყურეები. ბიულეტენები დაბეჭდილი იყო ყოველგვარი დაცვის გარეშე, რაც ასევე ეწინააღმდეგება კანონს. იტყობინებიან, რომ ხმის მისაცემად მიდიოდნენ ბავშვები, ზოგიერთმა მოქალაქემ რამდენჯერმე მისცა ხმა, ბევრმა ოჯახის წევრების ნაცვლად ჩააგდო ბიულეტენები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა განაცხადა, რომ მოსკოვში ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს რეფერენდუმისთვის მზადებას და მის მსვლელობას და რომ პატივის ზემით ეკიდებიან ხალხის ნების გამოხატვას. უკრაინის ახლანდელი ხელისუფლები, როგორც გითხარით, ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევენ. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა უზენაესი რადის თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს არ ექნება რაიმე იურიდიული შედეგი. მის ორგანიზატორებს კი პასუხისგებაში მისცემენ. დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში მოწყობილ რეფერენდუმებს უკანონოდ მიიჩნევს ევროკავშირი. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს კარლ პილც მოუსმინეთ.
We had President Putin the other day saying
Putin ma gasul dgheebshi ori ram tkva is tvlida rom egrezodebuli referendumi unda gadadebuliqo es ar moxta da is albat itqvis rom is ara kontroleps am movleneps Putin ma tkva aseve rom rusetis jari ukrainis sazglis regionidan gakhqaws es ar momxtara magram am shemtkhovashi rusetis prezidents gauchirdeba imis tkma rom is ara kontroleps rusetis armias
Putin to say that he doesn't have control over the Russian forces
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რეფერენდუმებს მომავალი განხეთქილების და მღელვარების პირობების შექმნის მცდელობა უწოდა. ცნობილია, რომ უკრაინაში 25 მაისს უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. სულ მცირე, ვასილ მიკიტინი სამხრეთ აღმოსავლეთის რეგიონის არმიის თვითგამოცხადებული წარმომადგენელი ამბობს, რომ რადგან რეგიონი დამოუკიდებელია ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკაში, 25 მაისის უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები არ ჩატარდებაო. დაბოლოს გეტყვით, რომ ევროკავშირმა დღეს გამოაცხადა, რომ სანქციებს უწესებს უკრაინის კრიზისის გამო 13 პირს და 2 კომპანიას. სანქცირებული სუბიექტების სიას ემატებიან რუსეთის მოქალაქეები და ის პირები, რომლებიც ყირიმში ცხოვრობენ. მათთან ერთად ორი ფირმა, რომლებიც ასევე ყირიმში მოქმედებენ და რუსეთის მიერ იქნენ ნაციონალიზებული რეგიონის ანექსიის შემდეგ.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო უკრაინაში, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებთან დაკავშირებული ფაქტები და მათზე გამოხმაურება უკრაინაში და უცხოეთში უწინარესხევლისა დასავლეთში. მან ახსენა რუსეთიც ახლა. ლელა კუნჯულია თბილისში, ჩვენი კორესპონდენტი, უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს მოსკოვის პოზიციაზე. რის მიღწევას ცდილობს რუსეთი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში დამოუკიდებლობის გამოცხადების წახალისებით და რამდენად საფრთხილოა ეს საქართველოსთვის? მას ასე ლელა კუნჯულია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, რუსეთში ყურადღებით აკვირდებოდნენ რეფერენდუმებისთვის მზადებისა და ჩატარების პროცესს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ნათქვამია კრემლის პრესსამსახურის განცხადებაში, რომელსაც სააგენტო ინტერტასი ავრცელებს. კრემლის საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ კიევის სალადობის მიუხედავად რეფერენდუმებში მონაწილეთა მაღალი აქტივობა გამოვლინდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების საარჩევნო კომიტეტების ცნობით კი დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა ხმის მისაცემად მისული მოსახლეობის 90%-ზე მეტმა. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აღნიშნა, 12 მაისს მოსკოვის შემდგომი ნაბიჯების მოლოდინშია.
Мы с уважением относимся к воле изъявлению.
Чем патиусцемт мосахлеобис небис гамохатвас Донецкиса да Луганскис олкепши. Велит ром хмис мицемис шедегебис практикули реализеба мохтеба цивилизебули гзит. Заладобис шемдгоми гамовлинебис гареше диалоги унда шедгес Киевис, Донецкиса да Луганскис цавромадгенлеб шорис.
Между представителями Киева, Донецка и Луганска.
ფაქტია, რომ მოსკოვი ჯერჯერობით არაფერს ამბობს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, თუმცა ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ მოსკოვმა დასავლეთის ზეწოლის ფონზე ერთგვარი ტაიმაუტი აიღო. ხოლო როცა რუსეთი ხელსაყრელ დროს იპოვნის, ის არათუ აღიარებს, არამედ შეიძლება ყირიმის მსგავსად მიერთოს კიდეც უკრაინის ეს ტერიტორიები. როგორც ანალიტიკოსების დიდი ნაწილისთვის, პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიასთვისაც ფაქტია, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებზე გავლენის შენარჩუნების სურვილით რუსეთი უკრაინის დანაწევრებას ერების გეგმას განაგრძობს. გეოსტრატეგიული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ რუსეთის უახლოესი პერიოდის პრიორიტეტს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლა წარმოადგენს. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, ვახტანგ მაისაიას აზრით, დღეს ქვეყანა შიშველი აგრესიის წინაშე დგას და რომ ამ აგრესიისგან დაცვის ერთადერთი იმედი კვლავ ნატოს უკავშირდება. მართალია, ამ ეტაპზე შედეგს არ მოელის, მაგრამ პოლიტოლოგის სავსებით ეთანხმება თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას წინადადებას, რომ საქართველოში ალიანსის თავდაცვისთვის საშუალებები განთავსდეს. ვახტანგ მაისაიას ნაკლებად ესმის მათი, ვინც ახლა რუსეთის გაღიზიანებას ერიდება.
გაყოვების პირობითად პოლიტიკა აუშათო არ გავაღიზიანოთ რუსეთი, ხო? რუსეთი ქედონეზია გაღიზიანებული, რომ მას საქართველო კი არა დასავლეთზე არ აჩერებს ელემენტარულად. ეს უფრო გაცილებით უფრო რთული სიტუაცია, ვიდრე იყო უფრო ცივი ომის პერიოდშიც კი. ანუ ეს არის ნეო ცივი ომი, რომელიც გაცილებით უფრო აგრესიული, გაცილებით უფრო მეუწყოდი სისხლიანი ასე ვთქვათ ლაქებს ტოვებს.
ვახტანგ მაისაიას მსგავსად ნიკა ჩიტაძისთვის ცხადია, რომ უკრაინის დანაწევრებით რუსეთი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს და ის უკვე ღიად უპირისპირდება დასავლეთს. როგორც საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ის არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ უკრაინის პრობლემებში ჩაფლულ რუსეთს საქართველოსთვის არ სალია.
ის შეიძლება თქვათ აქცენტი სამჯამად ძალის კონცენტრაციას რუსეთი უკრაინის მიმართულებით ახდენს, მაგრამ მეორე მხრივ თქვათ შეჯობებით რუსეთს გააჩნიან კონკრეტულ რესურსი, რომ სხვა რესპუბლიკებზეც მოახდინოს ეკალო და მათ შორის საქართველოზე. სამწუხაროდ რუსეთს საქართველო არ დაუვიწყია. აქტიარის გატაცებები, რასაც ადგილი ქონდა ხაშურის რაიონიდან, გორის რაიონიდან, საჩხერის რაიონიდან საქართველოს მოქალაქეების გატაცებას, ყველაფერი უკავშირდება რა თქმა უნდა.
ნიკა ჩიტაძე თვლის, რომ რუსეთს აქვს გამოკვეთილი სურვილი დასაჯოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის გამო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარაგობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4. ხელისუფლების სრულების შემდეგ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობების და პატიმრებთან მოპყრობის თვალსაზრისით. უთხრა ადამიანის უფლებების სფეროში ევროსაბჭოს კომისარმა ნილს მუშნიაკსმა ჩვენს რადიოს. ქართულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში მან დასინა, რომ საქართველოს კვლავაც აქვს პრობლემები სამართლის, ადმინისტრირების და უმცირესობების უფლებების თვალსაზრისით. კომისარმა დღეს სტრასბურგში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეყრდნობა მის მიერ საქართველოში მიმდინარე წლის 20-დან 25 იანვრამდე ვიზიტის მსვლელობაში მოპოვებულ ინფორმაციას. ნილს მუშნიაკს დღეს დილით სტრასბურგში დაუკავშირდა სალომე ასათიანი. ევრო საბჭოს კომისართან ინტერვიუს ვრცელი სახით შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი შედარებით მოკლე ვერსია მოისმინეთ.
If I could start asking you for an overall assessment.
თუ შეიძლება ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, რამდენად გაუმჯობესდა საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ და თუ გაუმჯობესდა, რომელ სფეროებში მოხდა ეს?
Government and if so in what particular ways?
Well, I think the biggest improvements have to do conditions in prisons.
ფიქრობ, ყველაზე დიდი გაუმჯობესება აღინიშნა ციხეებში არსებული პირობების და პატიმრებთან მოპოვების თვალსაზრისით. და ეს ძალიან სერიოზული წინსვლა, რადგან საუბარია ადამიანის უფლებების ძალიან სერიოზულ დარღვევებზე, სიცოცხლის უფლების და წამების აკრძალვის დარღვევებზე. ჩემზე მართლაც დიდი შტაბიშტილება მოახდინა საპატიმრო სისტემაში ვითარების გაუმჯობესების მასშტაბმა, ციხეების გადავსების შემცირებამ, ჯანდაცვის თვალსაზრისით ვითარების გაუმჯობესებამ, ციხეებში არსებული ვითარების გამჭვირვალობისა და საზოგადოების მხრიდან აკვირვების ხარისხის მატებამ. პატიმრები თავად მიანიშნებენ, რომ დიდი ცვლილება მოხდა. და ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ახლა ძალიან სერიოზულ საკითხებზე ვსაუბრობთ. სხვა სფეროებში შედარებით ნაკლები მასშტაბის პროგრესი ვიხილეთ, თუმცა წინსვლა მაინც არის. მაგრამ პრობლემებიც რჩება, როგორც სამართლის ადმინისტრირების, ისე განსაკუთრებით უმცირესობების უფლებებთან და LGBTI ადამიანებთან მიმართებით.
We will get to problems.
დეტალურად ვისაუბრებ, თუმცა მანამდე მინდა გითხოთ ანგარიშის ერთ-ერთ ნაწილზე, სადაც წერთ, რომ საქართველოში ბოლოხანებში იკლო მოსამართლეების და პროკურორების პოზიციათა დამთხვევის შემთხვევებმა, თუმცა იქვე ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ კვლავ სიფხიზლეა საჭირო, საიმისოდ, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა დაცული იყოს. თუ შეიძლება გვითხარით, ვინ უნდა გამოიჩინოს ეს სიფხიზლე კონკრეტულად აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, თავად სასამართლომ, საზოგადოებამ და რამდენად საკმარისი იქნება სიფხიზლე სასამართლოს ინსტიტუციური განვითარებისთვის, თუ კი სულ ახლახან ეს ფაქტობრივად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იყო?
Institutional independence of the judiciary, what steps have to be taken?
I mean, everybody needs to be vigilant and ideally
ყველა უნდა იყოს ფხიზლად. იდეალურ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ჯგუფური მუშაობა. კარგმა NGO-ებმა მონიტორინგი უნდა აწარმოონ. სახალხო დამცველი ადეკვატურ რესურსებს უნდა ფლობდეს და თავის საქმეს უნდა აკეთებდეს. ოპოზიციური პარტიები კონსტრუქციულები და კრიტიკულები უნდა იყვნენ. მთავრობამ კი რეფორმები უნდა ააგრძელოს. კონკრეტული ნაბიჯების თვალსაზრისით ფიქრობ, მნიშვნელოვანი იქნებოდა მოსამართლეებისთვის სამწლიანი გამოსაცდელი პერიოდის გაუქმება. ეს გამოსაცდელი პერიოდი არ ესადაგება ევროპულ სტანდარტებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს დაცვის მხარის უფლებების გაძლიერებაზე ზრუნვა სისხლის სამართლის საქმეებში. საქმე ეხება შეჯიბრებითობის საკითხს. დაცვის მხარისთვის მტკიცებულებები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. დაცვამ უნდა იცოდეს, რომელ მოწმეებს გამოიძახებენ. დაცვის მხარის ადვოკატებმა პროკურორების ან სხვების მხრიდან არანაირი ზეწოლა არ უნდა განიცადონ. ხოლო ასეთი რამ თუ მაინც მოხდა, დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ. ვფიქრობ, ეს ის ნაბიჯებია, რომელთა გადადგმაც აუცილებელია. უდანაშაულობის პრეზუმფცია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. რამდენიმე შემთხვევაში მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირებმა კომენტარები გააკეთეს მიმდინარე საქმეებზე და ადამიანები დამნაშავეებად მანამდე გამოაცხადეს, სანამ ამას სასამართლო დაადგენდა. ეს უნდა შეწყდეს. ამასთან ჩვენთვის ცნობილი გახდა ბრალდებები იმის თაობაზე, რომ პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება, განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე, წყდება მას შემდეგ, რაც ისინი პოლიტიკურ ორიენტაციას შეიცვლიან. ამას ძალიან სერიოზულად უნდა მიექცეს ყურადღება. პროკურორების დამოუკიდებლობა და პროფესიონალიზმი უმნიშვნელოვანესია და პროკურორის ოფისს აშკარად სჭირდება გაძლიერება.
Is absolutely essential and the prosecutor's office clearly needs to be strengthened.
Going back to the torture problem and
წამების და ციხის სკანდალად წოდებულ საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, 2012 წელს თქვენ წერილი მიწერეთ მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს, რომელშიც გამოთქვით მოწოდება ეფექტიანი გამოძიების და ყველა დამნაშავის დაშლის თაობაზე, არამხოლოდ წამების უშუალო შემსრულებლების, არამედ ყველა ოფიციალური პირის, რომლებმაც წამების ბრძანება გასცეს ან ამის შესახებ შესაძლოა ინფორმირებული იყვნენ. დღევანდელი პერსპექტივიდან თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტიანად გამომკლავდა ქვეყანა ამ საკითხს? თქვენს ანგარიშშიც აღნიშნულია, რომ ერთ-ერთი პირი საერთოდ გათავისუფლდა ყველანაირი პასუხისგებლობისგან იმის გამო, რომ მან ეს ვიდეო ჩანაწერები გაასაჯაროვა.
All his charges were dropped.
Well, I think my own stand is that there should be no impunity for serious human rights violations.
ჩემი პირადი აზრით, ადამიანის უფლებების სერიოზული ხელყოფისთვის დაუსჯელობა არ უნდა არსებობდეს. მაშინაც კი, თუ კი ვინმე პროკურატურასთან ითანამშრომლებს, პასუხისმგებლობა სრულად არ უნდა მოეხსნას. ეს ცუდ სიგნალს უგზავნის ხოლმე სხვებს, რომ მსგავსი დანაშაული შეიძლება დაუსჯელი დარჩეს. თუმცა ჩემი აზრით, საერთო ჯამში ხელისუფლებამ საკმაოდ სწრაფად და გადამწყვეტად იმოქმედა თანამშრომლების კანონმდებლობის შეცვლის თვალსაზრისით. მაყოფილი ვარ, რომ არაერთმა პირმა საკმაოდ ხანგრძლივი სასჯელი მიიღო. ვიცი, რომ საქართველოში მიმდინარეობდა დისკუსია იმის შესახებ, 6 თუ 7 წელი ბევრია თუ ცოტა. მაგრამ ჩემი აზრით, საქართველოს ციხეებში 6 წელი საკმაოდ დიდი დროა, თუმცა საქმე მართლაც ძიმე დანაშაულს ეხება.
But the crimes as well are quite serious.
Regarding the question of illegal Hungarishi aseve ekhebit ukanono tvaltvalis da mosmenebis sagitxs. Es tema sakartveloshi 2 dghis in klav gamtsavda. Telekompaniya Rustavi Orma etershi gaushva amjamindeli da qopili magaltchinosnebis chanazerebi, romlebits titkos khelisuflebis tsvrilebis shemdega gaaketebuli. Khelisufleba da opozitsia amas ertmanets abraleben. Daiqo gamozieebats. Tkven sangarishi natkvemia rom problemebi rcheva rom telekomunikatsiebis kompaniebshi klav mokmedebs aparatura, romelits shinagan sakmet სამინისტროსთვის კერძო კომუნიკაციას ავტომატურად ხდის ხელმისაწვდომს. რა უნდა გაკეთდეს პრობლემის მოსაგვარებლად?
We covered this to a certain extent in the report.
დიახ, ამაზე ანგარიშშიც წერთ. მე მთავრობას მოუწოდებდი გადაჭრით გაემეჯნოს უკანონო თვალთვალის პრაქტიკას, რომელიც ფართოდ იყო გავრცელებული წინა ხელისუფლების პირობებში. თქვენ რასაც ყვებით, აძლიერებს ეჭვს, რომ ეს პრაქტიკა შესაძლოა ახლაც გრძელდებოდეს. მე ვისურვებდი ამასთან გადაჭრით გამეჯნოს. მთავრობამ უნდა მოусმინოს მონაცემთა დაცვის ახლა დანიშნულ ინსპექტორს, სახალხო დამცველს. ყველაფერი უნდა გააკეთდეს საიმისოდ, რომ განადგურდეს უკანონო თვალთვალით მოპოვებული ყველა მასალა და დაისაჯონ დამნაშავეები. ანგარიში ვწერთ, რომ ეს შავი ყუთები მართლაც იწვევს შეშფოთებას. ხელისუფლება ამას ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეს, უნდა გაძლიერდეს დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმები.
To strengthen democratic oversight.
We're approaching the 1-year anniversary of Maledadgeba 1 წლისთავი 17 მაისიდან. იმ დღიდან, როცა თბილისის ქუჩებში დიდი სიმძლავრე იფეთქა შეუწყნარებლობაზე დაფუძნებულმა ძალადობამ. თქვენი ანგარიშის მეორე ნაწილი მთლიანად ეხება უმცირესობების მდგომარეობას და ტოლერანტობის კუთხით არსებულ პრობლემებს. ეს ხადია ძალიან ფართო საკითხებია, მაგრამ ზოგადად როგორ შეაფასებდით მდგომარეობას?
Yeah, it's a big issue. Let's start on the LGBT
Yeah, ეს ნამდვილად ფართო თემა. მოდით დავიწყოთ LGBTI საკითხით. ვფიქრობ, ყოველას თავზარი დასცა შეუწყნარებლობის ხარისხმა, რომელიც შარშან მაისში ვიხილეთ. ჩემი აზრით, პოლიტიკოსებმა მაშინ გარკვეული პოზიტიური მესიჯები გაავრცელეს, მაგრამ ვისურვებდი უფრო მეტ მოქმედებას. საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს LGBTI უფლებებზე. მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ ამ თემის მიმართ ძალადობა მიუღებელია და დაიშჯება. ისინი, ვინც შარშან LGBTI ადამიანების მიმართ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს შადიოდნენ, უნდა დაისაჯონ.
How effectively has the case been dealt with? რამდენად ეფექტიანად მოხდა შარშანდელი მოვლენების გამოძიება? დარბევის შემდეგ მხოლოდ 4 პირი დააპატიმრეს. შეკრების თავისუფლებისთვის ხელის შეშლის გამო ბრალი 5 პირს დაუყენეს, მათ შორის 2 სასულიერო პირს, თუმცა ერთ-ერთს ბრალდება მოეხსნა. სხვებმა მცირე ოდენობის ჯარიმა გადაიხადეს.
Yes, I think anybody who saw the videos of this huge mob of people.
დიახ, ჩემი აზრით, ყველამ, ვინც იმ დღის ვიდეო ჩანაწერი ნახა, შოკი მიიღო იმის ხილვით. როგორ დაესხა თავს მშვიდობიანი დემონსტრანტების მცირე ჯგუფს უზარმაზარი ბრბო. აშკარაა, რომ ჩადენილი იქნა სიძულვილის დანაშაულები, რომელთა ჩამდენები სერიოზულად უნდა დაისაჯონ, მაგრამ ჯერჯერობით არ დასჯილან. ვფიქრობ, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იყო. ახლა მნიშვნელოვანია ამ კანონის რეალობად ქცევა. საზოგადოების ინფორმირების, სიძულვილის დანაშაულის გამოძიების, სახალხო დამცველის აპარატის რესურსებით ადეკვატურად მომარაგების გზით. რაც შეეხება ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს, ვფიქრობ, აშკარაა ქართული ენის სწავლების აუცილებლობა რეგიონებში, სადაც მოსახლეობის დომინანტურ ნაწილს უმცირესობები შეადგენენ. ეს გრძელვადიანი პროცესია, ცვლილება მალე ვერ მოხდება. ვისურვებდი არამხოლოდ ქართული ენის სწავლების გაძლიერებას, არამედ უმცირესობათა ენების ქარტიის რატიფიცირებასაც. ეს ორივე ზომა გააძლიერებდა უმცირესობათა უფლებების დაცვას. მომისმინე სერიოზული ბრალდებები რელიგიური უმცირესობებისთვის რელიგიის პრაქტიცირების თავისუფლებაში ხელის შეშლის თაობაზე. ასეთი შემთხვევები სერიოზულად უნდა გამოიძიონ და დამნაშავეებმა პასუხი უნდა აგონ. ამდენად ვფიქრობ, სამუშაო კვლავაც ბევრი რჩება. თუმცა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია.
ამბობს ევრო საბჭოს კომისარი ადამიანის უფლებების სფეროში ნილს მუშნიექსი. მას სალომე ასათიანი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გადაცემას გავაქცევებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მოგახსენებათ, ასაკთან ერთად მეხსიერება და ტვინის ფუნქციები სუსტდება. ადამიანები, რომელთაც ეგრეთ წოდებული კლოთო გენი მოეპოვებათ, უფრო ნელაბერდებიან და მეტხანს ცოცხლობენ. ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ნათელყო, რომ ამ გენის პატრონებს უკეთესი კოგნიტიური უნარებიც აქვთ, ვიდრე მათ თანატოლებს ამ გენის გარეშე. ეს სხვაობა არა მხოლოდ ხანდაზმულებში, არამედ საშუალო ასაკის ადამიანებშიც დასტურდება. როგორც სან-ფრანცისკოელი მეცნიერი გლედსტოუნის ნეიროლოგიურ დაავადებათა კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი ლენარდ მიუკი ამბობს, თავდაპირველად მას და მის კოლეგებს ეგონათ, რომ მემბრანული პროტეინი კლოთო დაბერების პროცესს ანელებდა, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა. კლოთოგენი იწვევს კლოთოპროტეინის გამომუშავებას, რომელიც სისხლსა და თავის ტვინის სითხეში აღწევს. შესაძლოა იგი ტვინის განვითარებისა და მომწიფებისთვის იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავე დროს შესაძლოა მოგვიანო ასაკშიც თამაშობდეს მნიშვნელოვან როლს. ასაკთან ერთად სისხლში იკლებს მისი შემცველობა. 5-დან 1 ადამიანს ნორმალურთან ერთად კლოთოპროტეინის სახეცვლილი ვარიანტიც მოეპოვება გენეტიკურ მემკვიდრეობაში. ეს გენეტიკური თავისებურება სიცოცხლის ხანგრძლივობას იწვევს იმ ადამიანებთან შედარებით, რომელთაც ორივე გენი ნორმალური ფორმის აქვთ. მიუკმა და მისმა კოლეგებმა 52-დან 85 წლის ასაკამდე 700-ზე მეტ საცდელ პირზე დაკვირვებით დაადგინეს, რომ სახეცვლილი კლოთოგენის პატრონები კოგნიტიურ სფეროშიც წინ უსწრებენ ჩვეულებრივი გენების მქონეებს. იგივე დადასტურდა თაგვებზე დაკვირვებითაც. გენეტიკურად შეცვლილი თაგვები მეტ კლოთოპროტეინს აწარმოებდნენ და შესაბამისად ორიენტაციისა და მეხსიერების ტესტებში ორჯერ უკეთეს შედეგებს აჩვენებდნენ, ვიდრე ნორმალური ცხოველები. ჰიპოკამპუსსა და ფრონტალურ კორტექსში ნერვული უჯრედების კვანძები ცვლილებებს განიცდიდა. სწავლისთვის მნიშვნელოვან ამ რეგიონებში სინაფსები უკეთესად ფუნქციონირებდა. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი შეცვლილი კლოთოგენის მოქმედება პროტეინის ჭარბი წარმოებითაა გამოწვეული თუ კლოთოპროტეინის შეცვლილი მოქმედებით. გამოკვლევის ავტორთა აზრით, ამ მიმართულებით კვლევის გაგრძელება შესაძლებელს გახდის თავის ტვინის ფუნქციების შესუსტების შენელებას.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღნიშნავენ ჰომოფობიას სამკვრძოლის დღეს. წელს ლგბტ თემის უფლებების ქართულმა დამცველებმა უარი თქვეს სამთხის მასშტაბურ აღნიშვნაზე, თუმცა ჰომოფობიის მისესებზე დისკუსია ქვეყანაში მაინც გრძელდება. ამ დისკუსიის ნაწილია ჩვენი კულტურული პროგრამა წითელი ზონა, რომლის ავტორი გიორგი ქვახარია. ამჯერად უფლებათა მცველ ეკა აღდგომელაშვილს მასპინძლობს.
აი ამ ციტო ინტელიგენციასაც აი ესეთი ტერმინი აი იმიტომ რომ ზუსტად აი პარტიულ ნომენკლატურას გულისხმობ ახლა მე ასე ვთქვათ ეს კარის პოეტებს რომლებიც დღესაც აქტიურები არიან ხო და დასავლის გვერდებს ავსებენ ხოლმე აი ამ რაღაც საშინელი და საზარელი ტექსტებით ხო მე მაგალითად არ მაქვს თანაგრძნობა ვერ მაქვს თანაგრძნობა მინდა რომ კონდეს ადამიანურად მინდა რომ კონდეს ემპათია მაგრამ იმდენად საზარელი არის ხოლმე ის რასაც ხოლობ მართლა არ გულისხმობ კონკრეტულად თქვათ ერთი ჯგუფის მიმართ. აი იმდენი ღვარძლია, იმდენი ბუღმა, იმდენი სიძულვილი არის აი ყველა წინადადებაში რომ აი
და ამას რით ხსნი მხოლოდ უცოდინრობით თუ საერთოდ ზოგადად ჰუმანიზმის დეფიციტით. განამარტო, განა ბავშვების მიმართ არ არის ეგეთ საზოგადოება და რა ვიცი, ამდენი დაუცველი
ხუცების მიმართ სერიოზულად სერიოზული პრობლემა რო დგას ჩვენ საზოგადოებაში ჰუმანიზმისაც და ჩვენ ვართ მოძალადე საზოგადოება. შაშანდელი კვლევები თქვენ რომ ნახოთ გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევები ადამიანების იმ ადამიანების პროცენტული რაოდენობა რომელიც დასაშვებად მიიჩნევს მაგალითად ფიზიკურ ძალადობას ბავშვის აღზრდის პროცესში. ძალადობა ქალების მიმართ, ძალადობა მოხუცების მიმართ. ეს არის რაღაცა საშინელება რა, ეს არის რაღაცა ყოველდღიურობის ნაწილი, ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. ჩვენ მეტყვაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ აუცილებლად აი მე მახსენდება კიდევ ერთი ბოლო დროინდელი მოვლენა, ეს საშინელება რაც მოხდა მართლა 17 მაისს, ეს რა კატასტროფაც იყო, ეს კიდევ ერთი არის და აქაც ეს იყო არა იმდენად კონკრეტულად ჯგუფის მიმართ გამოხატული სიძულვილი აგრესია, არამედ კიდევ ერთხელ ჯგუფი გახდა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი. ეს არის და ეს და დღემდე გრძელდება ეს, იმიტომ რომ აი ამ სიძულვილის ენის ანალიზი ნათლად აჩვენებს ხოლმე აი ამ დისკურსიული ანალიზის გარდა ხო აქტორები, ძირითადი აქტორები ვინც არიან, ვინც იყენებს ხო ამ სიძულვილის ენას არიან ჟურნალისტები ეგრეთ წოდებული ყვითელი პრესა, ნახე კლასიკური გაგებით ყვითელი პრესა არა გვაქვს, რა ვიცი, რა დავარქვათ ასავალს, რაც შეიძლება დავარქვათ ის
ბევრი
შემთხვევაში ხო. და მისი ბენეფიტი ასე ვთქვათ, გასაგები არის აქედან, რომ ტირაჟზე არის დამოკიდებული და სიძულვილი კარგად იყიდება ჩვენ საზოგადოებაში. მეორე ესეთი ჯგუფი არის არიან პოლიტიკოსები და ამ საკითხეთ პოლიტიზება კარგად ჩანს, აი დინამიკასაც რო დააკვირდეთ, როდის ხდება ამ საკითხეთ პოლიტიზება ჩვენთან მედიაში, ხო? 98 წელს მე ზუსტად მახსოვს ის ადამიანს მახსოვს, რომელმაც პირველად ახსენა ცისფერი შეთქმულება, რომელიც მზადდებოდა ხელისუფლებაში, ეს გახლავთ ვახტანგ ჭკუასელი.
არჩევნების წინარე ხოლმე ძირითადად
პირდაპირ მიყვება ეს პიკი, ჰომოფობიის პიკი მედიაში პირდაპირ დაყვება ძალაუფლების განაწილების პროცესებს, ხო? მაშინ იყო აი თქვათ აი მოქალაქეთა კავშირის შექმნით რომ დაიწყო თქვათ ეს პროცესები გაძლიერდა გაძლიერდა, ამიტომ მაშინ ეს აიტაცა აღორძინება პრინციპში მთელი მათი ბლოკი ზუსტად ამენიც საუბრობდა ვარდების რევოლუციის მერე ოდნავ დაცხრა, მერე ისევ აქტუალური გახდა დაახლოებით 2007 წლის მერე 2008 წლის მერე ისე წავიდა პიკისკენ, ხო? აი დისკურსიული ანალიზი რო გააკეთოთ ამ შემთხვევაში, ხო, პირდაპირ ნახავთ, რომ ცალსახად აი სიძულვილი სანამ მიმართული არის არა თვითონ ჯგუფის წევრების მიმართ, არამედ გამოიყენება ოპონენტების, კი, ოპონენტის სტიგმატიზაციისთვის და დანაშაულებაში, მაგალითად, რომ ის მხარს უჭერს კონკრეტულად აი ამ ჰომოსექსუალებს და ასე შემდეგ, მე ამას მიმული აქვს მთელი ეს ანტიდასალური დისკურსი, რომ ეს ქართველობას გვართმევენ და მართლმადიდებლობა ტრადიციები. მესამე მნიშვნელოვანი აქტორი ეს არის უკვე ეკლესია. და პოლიტიკოსების ბენეფიტი გასაგებია, ხო? რაღაცა დამატებით საარჩევნო ხმას მოიპოვებენ.
ეკლესიაც გასაგებია.
სიძულვილის
ქრისტიანული ტრადიციაა.
ეკლესიის ბენეფიტი ამ შემთხვევაში, აი თუ დისკურსულ ანალიზს გავყვებით, ეკლესიის ბენეფიტი არის მაგალითად ის, რომ ბენეფიტი არის სიმბოლური ძალაუფლება, ცენზორი. აი იმიტომ რომ მუდმივად რაზეც ისინი აპელირებენ ხოლმე, ეს არის საჯარო სივრცის განწმენდა ცოდვისაგან, ასე ვთქვათ, ბრალებში რა ვთქვათ. ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა ასეთი არის, რომ აი საჯარო სივრცეში უნდა გამოჩნდებიან, ტელევიზორში უნდა გამოჩნდებიან, საჯარო სივრცეში ნებისმიერ გამოჩენა აღიქმება ავტომატურად პროპაგანდად მათ მიერ. თუმცა კი ის რომ ამბობ, რომ აი სახლში რაც უნდა ისაკეთონ, ხო,
ესეც აღიქვავენ.
არა, ხო. წაწერა ხო ჩანს კარგად. ის რასაც ესენი აგებენ, როდესაც ვთქვათ, ან საჯარო სივრცის განწმენდაზე საუბრობენ, ამით ეს არის პრაქტიკულად კონტროლი საჯარო სივრცეზე დაწესება და ამ თვალსაზრისით ეკლესია ცდილობს ჩაენაცვლოს აი ტოტალიტარულ სახელმწიფოს, რომლის გამოცდილებაც გვაქვს და რომლის მოთხოვნილებაც ასე არის დარჩენილი ჩვენთვის. ჩვენში და ამ შემთხვევაში ეს არის ეკლესიის ბენეფიტი. და პოლიტიკოსებს რაც შეეხება დრემდე აი ამ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტთან დაკავშირებით ზუსტად იგივე პროცესები მიმდინარეობდა და ძალიან ხშირად ეხლა ახლოვდება არჩევნები და იგივე იწყება და ძალიან მინდა ხოლმე რომ აი ამ ქართულ პოლიტიკოსებს ფიქრობდი რომ აი ხელი დაუქნია და უთხრა რომ იცი რა არის აი ცოცხალი ადამიანი ვარ ჩემს ცოცხალი არ ღირს შენ დამატებით სამხმათ მაგალითად. კონცერტში მე არ ვაძლევ მის ლეგიტიმაციას. რა თქმა უნდა. ბრძოლა ბრძოლაა. თუ კი ისინი ბრძოლას გთავაზობენ, ერთადერთ გამოსავალს მაშინ შენც უნდა იბრძოლო.
და ოპტიმისტურად უყურებ?
ყოველთვის ოპტიმისტურად უყურებ.
ამბობს უფლება დამცველი ეკაახტ გუმელაშვილი, ის გახლავთ სტუმარი გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელ ზონაში. თქვენ მოისმინეთ პროგრამის ამ გამოშვების რადიო ვერსია, უფრო ვრცელ ტელევერსიას შაბათს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენს სტალხებზე FM 107.4.
llora, me guarda la luz.